të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës, sot është thunë 22 tetor 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Prishtinë ka filluar seminari 3 ditësh i Asamblesë Përgjithshme të NATO-s. Rusia ka kërkuar leje për vëzhgimin e zgjedhjeve amerikane, por është refuzuar nga 3 shtete. Një sonde për bashket evropiano-ruse e gjithësisë duket se ka eksploduar gjatë aterimit në sipërfaqen e Marsit. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si që dëgjuat në Prishtinë, sot ka filluar seminari 3 ditësh i Asamblesë Parlamentare të NATO-s, ku po marrin pjesë deputet nga 21 vende antare të NATO-s dhe vendet të partnere. Nën kryetari i Asamblesë Parlamentare të NATO-s, Paolo Ali, ka thënë se seminari do të vazhdojë të jetë një vend për dialog të sinqert dhe të hapur për sfidat aktuale. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, është të shprehur se Kosova qëndron fuqishëm në krahun e koalicionit të ndërkombëtar kundër terrorizmit. Nga Prishtina paraqitet Bekim Bislimi.
Në hapje të këtij seminari, nën kryetari i Asamblesë Parlamentare të NATO-s, Paolo Ali, ka thënë se seminaret, sikur se ky që po mbahet në Prishtinë, janë instrumente të rëndësishme për të ndihmuar partnerët e NATO-s në tranzicionin demokratik, në procesin e reformave dhe në aspiratat euroatlantike. Ai ka quajtur këtë seminar historik për Kosovën për faktin se është i pari i këtij lloji që po mbahet në Prishtinë. Zoti Ali ka theksuar se beson që ardhmja e rajonit është pjesë e integrimit euroatlantik dhe se i inkurajuar me zhvillimet pozitive të shumta në Prishtinë, si dhe me dialogun e saj me Beogradin. Unë sinqerisht presoj që ky seminar do ta luajë rolin e tij në ndërtimin dhe fuqizimin e arritjeve pozitive për të krijuar një klimë politike pozitive, ka thënë Zoti Ali. Ballkani Perëndimor, siç ka thënë ai, është një rajon me shumë sfida, prej të cilave ka sfida që mbeten. Ai theksoi se pret që të vazhdojë dialogun në seminar për çështje të ndryshme, përfshirë edhe ato të sigurisë dhe terrorizmit. Ai ka thënë se për keqardhje mos pjesëmarrja në seminare delegacionit nga Serbia në Asamblen Parlamentare të NATO-s. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, ka thënë se siguria rajonale sot nuk kërcënohet vetëm nga mbetjet e së kaluarës apo nga stagnimi ekonomik, por edhe nga kërcënimet globale, sikurse është terrorizmi ndërkombëtar. Siç ka thënë ai, Kosova qëndron fuqishëm në krahun e koalicionit ndërkombëtar kundër terrorizmit dhe ka ndërmarrë masa të rëndësishme përfshirë edhe ato legjislative në fushën e luftimit të terrorizmit.
Kosova as nuk ka qenë, as nuk do të jetë asnjëherë burim e rekrutimit për terroristët. Ne trashëgojmë një kulturë të fuqishme, të tolerancës ndërfetare dhe ndërkulturore. Religionet për ne janë burim solidariteti dhe humanizmi, dhe asnjëherë instrumente të dhunës apo nxitje të urrejtjes. Do të vazhdojmë të jemi edhe më të vendosur në promovimin e vlerave tona dhe luftimin e tendencave të kundërta me tu. Po luta kundër terrorizmit nuk kërkon vetëm efikasitet të institucioneve të sigurisë. Ajo është edhe një luftë vlerash.
Veseli ka shtuar se Kosova është duke punuar me vendosmëri për ngritjen e të gjitha kapaciteteve dhe për arritjen e standardeve më bashkohore në fushën e sigurisë. Sipas tij, Kosova është e gatshme të marrë përgjegjësitë e saj përballë sfidave globale të sigurisë dhe, siç ka thënë ai, vendimi që pritet të merret në Kuvendin e Republikës së Kosovës për transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në forcë të armatosur të Kosovës do të jetë një shtytje pozitive në këtë drejtim. Gjatë 3 ditëve sa do të zgjat seminari i Asamblesë Parlamentare të NATO-s në Prishtinë, deputetët e vendeve anëtare të NATO-s do të shqyrtojnë zhvillimet politike, socio-ekonomike dhe të sigurisë në Kosovë, perspektivat për bashkëpunim të mëtejshëm ekonomik rajonal, si dhe reagimin e Ballkanit Perëndimor ndaj sfidave që vijnë nga terrorizmi ndërkombëtar dhe menaxhimi i fluksit të migrimit nëpër Evropë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në pjesën veriore të Kosovës se vazhdon funksionimi i strukturave paralele sërbe, thonë deputet të Kuvendit të Kosovës nga Komisioni për Siguri dhe ai për mbikëqyrje të Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë. Sipas delegacionit të Kosovës në dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruksel, marrveshja për shuarjen e paralelizmave nuk është të zbatuar ende në tërsi. Kronike Arton Konushevcit.
Kryetari Komisionit Parlamentar për mbikëqyrjen e Agjencisë Kosovare të Inteligjencës, Haxhi Shala, nga subjekti politik Nisma për Kosovën, Tha për Radio Evropa e Lirë se lejimi i funksionimit të strukturave paralele serbe në Kosovë është duke penguar në masë të madhe funksionimin e shtetit.
Ne kemi shka shqetësuar për strukturat paralele në veri, por dhe sa strukturat paralele ne i kemi vetëm në parlament dhe qeveri.
Strukturat paralele serbe organizojnë dhe funksionojnë në kuadër të ashtu quajturve organet e përkohshme që drejtohen nga strukturat paralele të mbështetura dhe financuara nga Serbia. Shara thot po ashtu se këto struktura paraqesin rrezik dhe për destabilizimin e vendit. Sipas tij, qeveria e Kosovës nuk ka forcë e as vullnet politik për zhbërjen e këtyre strukturave paralele.
Kështu që mund të themi leshëm që të gjitha strukturat paralele e bëjnë shtetin një funksional para qytetarëve dhe bashkisë ndërkombëtare.
Kurse Fadil Demaku, nënkryetari i Komisionit për Punë të Brendshme, Siguri dhe Mbikëqyrjen e Forcës së Sigurisë së Kosovës nga Partia Demokratike e Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se për rend dhe respektim të ligjeve në veri të Kosovës kërkohet një vullnet dhe gatishmëri më e madhe e qeverisë së Kosovës.
Se kjo gjë çështje po të bëj edhe me zbatueshmërinë e marrëveshjeve të arritura deri më tani, të cilat nga pola serbe është parë se nuk ka as pak vullnet për të zbatuar ato marrëveshje dhe në fakt mos gatishmëria e tyre ka derivuar dhe reflekton pak a shumë edhe në mbajtjen gjallë të këtyre strukturave ende në atë pjesë të vendit.
Autoritetet e Kosovës theksojnë se janë të vetëdijshme për funksionimin e këtyre strukturave, të cilat i cilësojnë krejtësisht të papranueshme. Për të mundësuar integrimin e tyre, Kuvendi i Kosovës kishte miratuar edhe ligjin për amnesti, me të cilin mundësohej që ish-pjestarë të strukturave paralele të integrohen gradualisht në institucionet e vendit. Deputeti Demaku thekson se për shuarjen e strukturave paralele duhet edhe një ndihmë nga faktori ndërkombëtar që vepron në Kosovë, si dhe një vendosmëri e institucioneve të vendit.
Se kërkohet një vendosmëri shumë e madhe e institucioneve të sigurisë të vendit, gjithashtu në bashkëpunim edhe me bashkësinë ndërkombëtare që është prezente për ta ndryshuar gjendjen atje në të mirë të funksionimit të ligjit, sikurse në pjesën tjetër që mund të them që në këtë pikë ende ka zbrazësi atje dhe duhet bërë më shumë.
Ministrja për dialog në qeverinë e Kosovës, Edita Tahiri, ka deklaruar se po punohet në shuarjen e të gjitha strukturave paralele që ekzistojnë në veri të vendit. Ajo ka thënë se janë zhbërë dhe po zhbën strukturat ilegale paralele të Serbisë në Kosovë dhe se për ata njerëz që kanë punuar në ato struktura është aplikuar ligji për amnisti. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Më se 400 milion euro llogaritën investimet e realizuara prej vitit 2003 në termocentralet e korporatës energjetike të Kosovës, por nuk dihet se sa është vlera donacioneve. Përfaqësues të shoqërisë civile konsiderojnë se vlera investimeve është më e lartë dhe investimi është bërë në sektor të paqëndrueshëm. Kronike Nadije Ahmetit.
Vlerën e investimeve për Radion Evropa e Lirë ka konfirmuar me anë të një përgjigje përmes postës elektronike Skënder Bucolli, drejtori zyres për marrëdhënie me publikun në këtë korporat. Investimet e vetanake në termocentralin Kosova A janë mbi 160 milion euro, ndërsa në termocentralin Kosova B rreth 200 milion euro. Investimet nga donacionet në këto dy termocentrale llogariten të jenë mbi 47 milion euro, thuhet në përgjigje. Por përfaqësues të shoqërisë civile konsiderojnë se që nga përfundimi i luftës janë investuar mbi 1.2 miliard euro në sektorin e energjisë. Drejtori i Institutit për Hulumtime të Avancuara GAP, Agron Demi, për Radio Evropa e Lirë shprehet se është vështirë të matet vlera sakt pasi ndihma financiare donatorëve për Kosovën nuk është zbatuar përmes ndihmës direkte në buxhetin e Kosovës, por donatorët kanë udhëhequr vetëm të gjitha procedurat e investimeve.
Gjithmonë ka qenë problem për me identifiku investimet në sektorin energjetik, duke marrë parasysh që vitet e para pas luftës, pjesa më e madhe e investimeve është dhënë prej donatorëve ndërkombëtar.
Edhe Kushtrim Puka nga Konsorciumi Kosovar i Shoqërisë për Energji Kosit ka thënë se vlera investimeve është më lartë se 1 miliard euro. Megjithatë, edhe shifra prej 400 milion eurosh, sipas tij konsiderohet e lartë investot në termocentrale të vjetruara. Pasi Puka pohon se autoritetet përgjegjëse është dashur të investojnë në kapacitetet alternative të energjisë elektrike.
janë termocentrale shumë të vjetra. Termocentrali A konsiderohet si ndotësi më i madh në gjithë Evropën. Edhe përkundër asaj, Kosova pasi që është në shkruse traktatës ka qenë obliguar që këtë termocentral të dekomisionohet apo të mbyllet shumë deri në vitin 2017.
Skënder Bucolli nga Korporata Energjetike Kosovës thotë se investimet kanë qenë të domosdoshme në mënyrë që të kthehet gjendja normale prodhimit. Ai thotë se investimet, edhe pse jo të mjaftueshme, por të domosdoshme, kanë rezultuar me performancë shumë të mirë dhe është rritur dukshëm prodhimi dhe stabilizimi i energjisë elektrike. Edhe Agron Demi shprehet se prodhimi i energjisë elektrike është në nivelin më të lartë dhe ka stabilizim të furnizimit me energji elektrike, por ai shprehet se investimet të bëra janë në sektor të paqëndrueshëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Rusia ka kërkuar leje nga disa shtete amerikane për dërgim të vëzhguesve në zgjedhjet presidenciale dhe legjislative më 8 nëntor, por së paku 3 shtete e kanë refuzuar këtë. Departamenti Amerikan i Shtetit ka njoftuar mbrëmvon se Rusia është e mirë se ardhur për observim të zgjedhjeve, por Moska e ka hedhur poshtë të ftesën e Shteteve të Bashkuara që Rusia të përfshihet në ekipin e Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, shkurtimisht OSBE, që i monitoron në zgjedhjet në Shtetet e Bashkuara dhe në Evropë. Ne i thamë qeverisë së Rusisë se ata janë të mirë se ardhur për të observuar zgjedhjet tona, tha zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit, John Kirby, dhe ka shtuar se ne jemi shumë të sigurt në stabilitetin, sigurinë dhe forcën e procesit tonë zgjedhor dhe nuk ka nevojë për fshehje nga kjo. Një hetim i Kombeve të Bashkuara ka zbuluar se forcat e qeverisë së Sirisë janë përgjegjëse për sulmin e tretë me gaz helmues. Një raport për këtë sulmi Kombeve të Bashkuara dhe Organizatës për ndalimin e armatimit kimik, mbrëmje është e dërguar Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Pritet që për këtë raport të ketë mospajtime ndërmjet Rusisë dhe fuqive perëndimore, lidhur me çështjen e përgjigjes ndaj këtij incidenti me armatim kimik të dokumentuar. Raporti e fajson forcat e qeverisë së Sirisë për sulm me përdorim të gazit helmues me gaz klor në Kmenas të Idlibit më 16 mars të këtij viti. Pasi Siria më herët ishte fajsuar për dy sulme kimike, Rusia, që është antare e përhershme e Këshillit të Sigurimit të OKB-s me të drejtë të vetos, e kishte bllokuar çfarëdo aksioni, duke thënë se konkludimet e Kombeve të Bashkuara nuk duhet të përdoren për imponim të sanksioneve. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Ashton Carter ka arritur në Irak për takime me komandantët amerikan dhe për shqyrtimin e progresit në ofensivën e 6 ditëshe për rimarrjen e qytetit verior Mosul nga grupi ekstremist të Shtetit Islamik. Gjatë vizitës së tij të pa paralajmëruar sot në Bagdad, zoti Carter do të takohet me kryeministrin irakian Haidar el-Ebadi për të diskutuar për operacionin Mosul që ka filluar më 17 tetor. Kjo vizitë po bëhet pas takimeve të zotit Carter me liderët e Turqisë në Ankara para 2 ditësh, kur ai pa shpallur se ekziston një marrëveshje parimore për Turqinë që të luajë rol në betejën për rimarrjen e Mosulit. Një sonde për Bashket Evropiano-Ruse e gjithësisë duket se ka eksploduar gjatë aterimit në sipërfaqen e Marsit, kanë treguar pamjet satelitore të publikuara mbrëm. Pamjet e satelitore të Agjencisë Amerikane të Gjithësisë, NASA, e paraqesin një pikë të zezë në hapësirën ku sonda Schiaparelli, mendohej se do të ateronte para 2 ditësh, ka njoftuar Agjencia Evropiane e Gjithësisë. Pamjet i kanë mbyllur spekulimet e shkaktuara nga heshtja sondës pas aterimit të planifikuar. Agjencia Evropiane tha se çrregullimi më i madh i zënë në fotografitë e NASA-s paraqet dëshmi për aterim me përplasje, me çrast janë shpërndarë mbeturina për rreth të ngjashme me vendet e eksplodimit në tokë. Derisa përplasja është përkujtimi i dhëmshëm i vështirësisë së aterimit në Mars, shkencëtarët thonë se misioni kësaj sonde ishte pjesërisht i suksesshëm, pasi nga ajo janë dërguar informacione të përdorshme para se të eksplodonte. Dham e bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht dy lajme. Në Prishtinë ka filluar seminari 3 ditësh i asamblesë përgjithshme të NATO-s. Rusia ka kërkuar leje për vëzhgimin e zgjedhjeve amerikane, por është refuzuar nga 3 shtete. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post tjera që mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmeton çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Un jam Fatmir Bujupin, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.